ኤርትራውያን መበል 59 ዓመት ምጅመር ብረታው ቃልሲ ሎሚ ባሕት መስከረም ይኽብርዎ ኣለዉ ብምኽንያት እዚ ፅምብል ዘኽሪ ምጅመር ብረታው ቃልሲ ኣብ ኣስመራ ዝርከብ ቻርጅ ዲ ኣፌርስ ማለት ሓላፊ ጉዳያት ወፃኢ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ስቲቭ ዋከር ኣብ ናይ ፌስቡክ ገጹ ብስም ኤምባሲ ኣሜሪካ ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ ናይ እንኳዕ ኣብቅዓኩም መልእኽቲ ኣውፂኡሎም እቲ መልእኽቲ ባሕቲ መስከረም 1961 ዓመተ ምህረት እድሪስ ዓወተን ብፆትን ፈላሚት ጥይት ዝተኮስላ ዕለት ኮይና ድሒሩ ብኩናት ኣዳል ዝፍለጥ ራእይ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ንነፃነትን መሰልን ንሰለስተ ዓመታት ኣንጻር ኩሉ ተፃውኦታት መስዋእቲ ከም ዝኸፈለ ጠቒሱሎም ኣብ 1991 ዓመተ ምህረት ብሳላት ተባዕ ፅንዓት ህዝቢ ኤርትራ ኤርትራ ሉዓላዊት ሃገር ኮይና ድሕሪ ምባል እዛ ኣገዳሲት ዕለት እዚኣ ምጅመር ብረታዊ ቃልሲ ዝበዓለላ መዓልቲ ኮይና ንኩሉ ኤርትራ ከምኡውን ከምዚ ከማይ ነቲ ብሉፅ ዓወት ንዘድንቑ ካልኦት ሰባት እቲ ቃልሲ ክንደይ ነዊሕን መሪርን ከም ዝነበረ ከተስተማቐር ዕድል ትህብ ኣጋጣሚ እያ ኢሉሎ ኣብ ኣስመራ ዝርከብ ቻርጅ ዲ ኣፌርስ ስቲቭ ዋከር ብስም ኤምባሲ ኣሜሪካ ነዚ ዕለት ባሕቲ መስከረም ብዝምልከት እውን ገዛኢ ፓርቲ ኤርትራ ህዝባዊ ግንባር ንዲሞክራስን ፍትሕን ሓደ መግለፂ ኣውፂኢሎም እቲ ብሚኒስትሪ ዜና ዝወፀ መግለፂ ነዚ ዕለት ሓንቲ ካብቶም ነጥበ መቐይሮ ዝበለን ሓሙሽተ ቀንዲ ፍፃመታት ገይሩ ብምግላፅ ባሕቲ መስከረም ንሰንሰለታዊ ታሪክ ባዕዳዊ ወራራትን ግዝኣትን ዕብለላን ብምፍታሕ ህዝቢ ኤርትራ መፃኢ ዕድሉ ባዕሉ ክውስን ናብ ግሁድ ዕጥቃዊ ቃልሲ ዝተሰጋገረላ ነጥበ መቐይሮ ኢልዋ ኣሎም ኣብዚ እዚ ንመበል 59 ዓመት ዝከረ ዘሎ ዘሎ እዋን ነቲ ዝተኸፍለ ክቡር መስዋዕትና ዘከርና ህዝባዊ ግንባር ኣብዚ ሓድሽ መድረኽ እዚ ነቲ ብወራር ዝተኸልፈ ዕድላት ብዝኽሕስ ናህሪ ኣድማዕነትን ብምሉእ ዓቕሙን ንምህናፅ ታሪካዊ ተልእኾ ክፍፅም ኢሉ ኣሎ እቲ መግለፂ ህዝባዊ ግንባር ንዲሞክራስን ፍትሕን።